Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Zi liturgică pentru victimele din închisorile regimului comunist în perioada 1944-1989. Prilej de rememorare și pioșenie pentru cei care au suferit și au pierit în universul concentrațional autohton. După cum am mai spus și în alte ediții ale emisiunii, citindu-i pe supraviețuitorii gulagului românesc, culoarea politică nu conta atunci când acestora nu le mai rămăsese decât credința religioasă ca pavăză pentru salvarea sufletelor lor. În consecință, se cuvine să-i tratăm în analizele sau în cercetare istorică în mod egal. Numai pedepsele au fost diferite, contabilizate de la câțiva ani de închisoare la pedepsa capitală. Domnul profesor universitar dr. Radu Ciuceanu mi-a răspuns la insistenta întrebare: cum ați reușit să supraviețuiți celor 18 ani de închisoare politică? Prin credință, a răspuns domnul profesor Ciuceanu, prin tăria credinței că mai este speranță și îndreptare, ce nu vine neapărat din partea seminilor noștri. Desigur, închisoarea politică nu a fost mănăstire de călugări sau maici, ci a avut o dimensiune a vieții și rezistenței celor încarcerați pentru opiniile lor, pentru opoziția fățișe regimului totalitar. Cum o rezistență tăcută a fost și lungul șir de încercări prin care au trecut supraviețuitorii liberați din închisori în urma grațierii din obsedantul deceniu, ori amnistiei din anii 1963-1964. Fațetele acestei rezistențe le vom încerca să le facem înțelese sau subliniate cu invitatul ediției, domnul dr. Liviu Țăranu, cercetător istoric al CNSAS și publicist. Domnul dr. Țăranu este destul de cunoscut în mediul său profesional și academic, rezultatele muncii sale fiind recunoscute și de publicul larg, ori interesat de istoria contemporană a României. Bună seara, domnule dr. Țăranu!
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Știm cu destulă precizie astăzi că luptătorii din munți au avut o aderență la rezistența pe teren și hărțuirea instituțiilor represive în așteptarea unui conflict între cele două tabere ideologice din cadrul războiului rece. Luptătorii din munți au avut o eterogenitate de grup în ceea ce privește apartenența politică, însă membrii Mișcării Legionare au fost cei mai organizați, disciplinați și hotărâți să lupte direct cu regimul comunist. Până în mai 1948, aceștia au pus sub semnul întrebării capacitatea de reacție a autorităților prin pericolul subversiv pe care îl reprezentau. Domnule dr. Țăranu, ce s-a întâmplat cu ei după eliberările din închisoare din anii 1954-1955? Vorbim de cei condamnați la pedepse mici până la 5 ani de închisoare.
Cei mai mulți dintre membrii acestor grupări de rezistență și deoseb cei care făcuseră parte din mișcarea legionară au trecut în această perioadă de temniță dintre 1948 până în 1955 printr-o adevărată tragedie. Practic, în închisorile comuniste s-a încercat anihilarea lor atât psihică cât și fizică. Foarte mulți dintre acești membri au mai ieșit vii din temnițele comuniste. În pușcărie, în această perioadă, se aplicase acel principiu conform căruia, avându-se în vedere precedentul Partidului Comunist, cel din anii 30, interesant paradoxul ăsta, legionarii au avut ca model ceea ce s-a întâmplat cu Partidul Comunist în anii 30 în pușcăriile de data aceasta burgheze. Pușcăria întărește mișcarea. Asta a fost un obiectiv sau o idee lansată atunci de conducerea din acest mediu concentraționar a mișcării legionare. Ori s-a dovedit că, de fapt, lucrurile nu stau așa și că prin metodele de tortură și prin regimul de detenție foarte, foarte vitreg, practic mișcarea legionară a fost decimată în această perioadă până în 1955. Ei bine, în momentul în care sunt eliberați mare parte din acești membri ai fostei mișcări legionare, dar nu vorbim doar de ei, că în grupările de rezistență au intrat la fel de bine și membrii ai fostelor partide Național Țărănesc și Partidul Național Liberal, acești membri au primit această, să spunem, directivă sau sugestie de a trece la un alt nivel de acțiune. Noua deviză era aceea unei reacțiuni fără acțiune, deci reacțiune împotriva regimului, dar fără o acțiune vizibilă. Asta consta în acțiuni, în chestiuni lansate foarte discret, zvonuri, diverse vehiculări a unor melodii, texte legionare, dar pe canale foarte discrete, între foștii membri ai mișcării legionare, cunoscutele melodii pe versuri de Radu Gir, care erau cunoscute în medii foarte largi, de altfel, și cântate nu doar de cei care făcuseră parte din mișcarea legionară. Sigur că existau și aceste variante de lansare a unor zvonuri vis-a-vis de faptul că ceea ce se întâmplă cu regimul politic nu va ține prea mult timp, că există deficiențe mari în plan economic, dar lucrurile astea se întâmplau pe canale subterane și foarte discret, tocmai pentru a evita intrarea sub urmărirea informativă a securității.
Era vreo posibilitate ca ei să reușească să închege rețele sau să transmită informații în Occident?
Nu au existat, nu mai putem vorbi nici de o conducere unitară la nivelul întregii țări pentru ceea ce a mai rămăsese, pentru Mășițe. Nu, se formaseră mai multe grupuri, grupulețe locale, îndeoseb, și care încercau cât de cât să țină în viață anumite principii, anumite idei ale mișcării legionare, dar vă spun, astea se întâmpla doar în plan local și foarte restrâns. Existau legături între foști membri care se întâlneau periodic la ei acasă sau în diverse locuri publice. Au încercat să închege unele rețele și asta depinde de locul de muncă al fiecăruia. Unii au ajuns în anumite întreprinderi, trusuri de construcții, la combinatele acestea metalurgice construite cu tehnologie modernă importată chiar atunci, în anii 62, 63, 64 din Occident. Montajul acestor tehnologii se făcea cu ajutorul unor specialiști străini, experți, ingineri străini, care veneau și stăteau o perioadă și la Hunedoara și în alte locuri, și la Reșița și la Galați, în general 2-3 luni, chiar și un an de zile, până când acele utilaje erau montate, puse în funcțiune. Cu acești specialiști s-a încercat cultivarea unei legături de către foștii membri ai mișcării legionare, mulți dintre ei angajați la aceste obiective industriale, și această cultivare sau întărirea unei legături cu acești cetățeni străini avea în vedere, de fapt, întreținerea sau crearea unui canal de transmitere a unor informații, a unor scrisori către Occident, către cei care se aflau în exil, către românii care lucrau la Europa Liberă, la Vocea Americii. În unele cazuri chestiunea a reușit, dar foarte rar, pentru că și specialiștii străini se aflau, evident, sub supravegherea securității. Corespondența acestora era foarte atent monitorizată. Adeseori, la ieșirea din țară, existau percheziții.
Din cei care au fost în închisori, în lagăre de muncă, în colonii de muncă, unii dintre ei, sau cei mai mulți, știu că îndemnul acesta era cunoscut și înainte de 89. Dar după 89, el a ajuns mai degrabă către o parte a publicului larg. Îndemnul era să nu ne răzbunați. E totuși, e greu de crezut, domnule doctor Săranu, că după așa o mare de viață în închisoare, ar fi vrut totuși să dea mâna cu adversarul sau cu inamicul, după caz.
Una din laturile activității, sau să spun așa, vieții din închisoare, a fost, aminteam mai devreme, această compunere de versuri, melodii, vis-a-vis de viața din penitenciar. Există un întreg folclor față de ceea ce s-a întâmplat acolo. Amintesc aici doar câteva titluri, Aiud, Aiud, Anina, copilul meu cu păr bălai, Balada canalului, deci melodii în general create sau inspirate de viața din spațiul acesta al penitenciarelor. Cine le ascultă sau citește cu atenție versurile sau aceste texte create acolo, vede că, de fapt, ultimul mesaj este unul al răzbunării ultime, că fiecare dintre cei care nu doar că au creat, ci din cei care vehiculau, din cei care au inspirat aceste versuri, aștepta soluția unei ultime răzbunări împotriva regimului, care îi adusese în această ipostază, îi adusese într-un mediu în care sufereau chinuri îngrozitoare. Deci eu nu cred în ideea asta că, până la urmă, membrii mișcării legionare, cei care au supraviețuit închisorilor, au ajuns la iertarea ultimă, ca să spun așa, ci dimpotrivă, pentru ei a rămas această idee, acest obiectiv de a se răzbuna pentru suferințele pe care, până la urmă, le-au suferit acolo în închisoare. E foarte adevărat că profesorul Ciuceanu are dreptate. Cei mai mulți au supraviețuit datorită credinței și datorită credinței în Dumnezeu. Știm foarte bine că creștinismul se bazează în principal pe iertare. Probabil că unii au trecut și peste această parte a suferinței și, până la urmă, au reușit să se integreze, să se reintegreze în societate, să-și facă o situație la locul de muncă în diverse zone, dar au rămas cu resentimente vis-a-vis de...
N-au uitat.
Deci, chiar dacă a intervenit iertarea, uitarea nu și-a făcut locul. Și vedem, cei care au supraviețuit regimului comunist după 89 s-au apucat imediat, poate aveau textele la iertare, dacă nu, s-au apucat să aștearnă pe hârtie toate ororile pe care le-au trăit în spațiul penitenciar românesc.
Aveți un caz în care unul dintre deținuți, care sigur aparținea de mișcarea legionară, își făcuse de fapt un fel de tabel cu cei care trebuiau să fie răzbunați.
Da, vedeți, oamenii au identificat foarte clar țintele, erau directorii de penitenciar. penitenciar. Erau toți acei plutonieri supraveghetori care au făcut viața amară deținuților. Nu uitați că, de pildă, pentru cel care era directorul unor penitenciari în zona Dobrogei, acolo în zona canalului, s-a creat și o baladă, balada lui Maromet. Da, era socotit un fel de stăpân al zonei, pentru care legea, regulile morale nu existau, doar propriile lui caprici. Da, da, da. Dar el ilustrează modul cum a fost prezentat și cum este și astăzi prezentat, că până la urmă melodia respectiv, balada lui Maromet, e în continuare circule în spații diverse și culmea că e inclusiv în zonele, să zicem, nu neapărat de tinere, dar 30-40 de ani s-a ascultat această melodie în continuare cu destul de mult aplomb.
Mai cunoaștem din literatura penitenciară, din cercetările multor istorici, că viața în închisoare a avut această latură dramatică, deseori tragică, cum ați subliniat și dumneavoastră, 800 de calorii, regim alimentar pe zi, izolare, violențe fizice, tortură, muncă forțată, umilințe de toate felurile și chiar pierderea vieții. Detenția care macină un eșafodaj, ați spus dumneavoastră, domnule doctor Liviu Țăranu, puteți nuanța?
Închisoarea a fost, pentru toți membrii Mișcării Legionare, a fost destinată pentru a-i anihila, atât din punct de vedere psihic, cât și fizic. Regimul comunist a ajuns în 1948, atunci în momentul instalării sale depline la putere, a ajuns la concluzia că membrii partidelor politice, dar cu deosebire membrii Mișcării Legionare, reprezintă un pericol cât se poate de grav la adresa, nu stabilității, la adresa existenței regimului politic. Și-au dat seama că prin organizarea, prin disciplina, prin ierarhia strictă care exista în mișcare, ei reprezentau, de fapt, pericolul cel mai important dintre vechile organizații politice din România interbelică vis-a-vis de consolidarea sau de această conservare a puterii în plan politic.
Domnul Ionica Baurceanu este un fost deținut politic care a avut o condamnare de 13 ani. A fost arestat la 18 ani pentru că era membru al organizației de tineret a Partidului Național Țărănesc. Chiar și după ispășirea celor 13 ani de detenție politică, a suportat cu stoicism rigorile regimului represiv. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul Baurceanu să ne evoce o zi din viața de deținut politic din România postbelică.
Dumneavoastră, domnule Baurceanu, ați împlinit 21 de ani în timp ce erați în închisoare la Jilava. Pentru ce ați fost arestat?
Am fost arestat în 1951. Ne-am răzvrăzit împotriva ocupației barbariei sovietice. Eram elev liceu militar, deci de atunci a început destinul meu. Am zis, nu merg cu ăștia, chiar dacă ar fi să pierd. Și așa a fost. Câțiva ani mai târziu am dormit pe o rogojină și aia ruptă la Jilava.
Peste 13 ani ați stat în temnițele comuniste, unele dintre cele mai grele, la minele de plumb din Maramureș. Acolo a fost iadul. Ce însemna muncă silnică la mina de plumb?
Păi mai întâi condițiile. Era o căldură, acolo sub pământ, 40 de grade. Aveai sentimentul că și în iad. Acolo lucram la normă și nu prea aveam condiții să facem normă. O singură dată am avut noroc în abataj la Cavnic. Pe cine găsesc un bolovan acolo? Comandantul gardienilor. Ceva timp înainte, zice, dumneata nu trebuie să bine pușca, că e plăcat de plumb ăla. Dumneata trebuie să pânzuradă-le. Așa, și acum ne vedem în mină. În ziua aia am avut presiune la aparat.
Aparatul cu care lucrați?
De film de perforat. Ajutorul meu era tot condamnat. Și mă informează, nu mai avem sfredere. Zic, ea numără câte găuri, dar, deci 15 găuri, 15 metri. A, zic, e în ordine, e o normă. Demontează. Când a spus demontează, atunci a deschis gura și a zis, uitându-se la această, brei, unică, e de vreme. Păi, domn comandant, n-ați auzit că nu mai am sfredere? A zis, bre, mă duc să-ți aduc eu sfredere. Am mai găsit el niște sfredere. Și a venit cu ele. Dacă a venit cu sfredere, le-a mai dat 10 găuri. Și 10 găuri și cu 15 făcea 25 de găuri. 25 de găuri era o normă de Stahanov și peste ceva timp a venit din nou în lagăr. De unde atunci zicea că nu merit decât să fiu spânzurat, acum m-a chemat la el și mi-a spus, vrei unica că sunt eu de serviciu, ai voie să te duci la bucătărie. La bucătărie era Schneiderul Romeo, comandant de vas. Ne-a dormit că pune un polonic mai balșoi așa.
Ce mâncare era în polonic?
Cea mai bună mâncare în pușcărie, fasole. dar mâncarea nu era de bună calitate. Afară de fasole, alpacaș, marmeladă. Noi când ne-a dus la mine, nu puteam sta în picioare de foame.
Înfometarea era un supliciu permanent în închisorile vremii. Cu toate acestea, în 1957, la Aiud, ați intrat în greva foamei și urmarea a fost una brutală.
Băiatul sanitar, băiatul nășel, în loc să-mi bage furtunul pe esofag, mi l-a băgat pe trachee. Și mi-a scăpat circa 100 de mililitri de lapte cu praf de ou în plămâni. Pârnia bulbucea. Când n-am mai avut aer, am aruncat furtunul. Și m-a dus în celulă la mine și pe măsură ce laptele acoperea alveolele pulmonare, îmi scădea capacitatea de respirație. Și am ajuns de respiram, ajunsesem să mai respir cu 20% de suprafața plămânii. Și-am bătut la vecin, și-am bătut la Beluzilva Morsă. Bate să vină doctorul. Și-am căzut în comă. Și doctorul nostru, care era un băiat cu secade, a chemat repede doctorii de la spital și așa m-a salvat.
Dumnezeu a vrut să trăiți. În toți acei ani grei de temniță, ce gânduri vă ajutau pe dumneavoastră să supraviețuiți zilelor, anilor?
Nu mi-am dorit să am avere, mi-am dorit să am și un băiat.
Domnul Ionica Bauceanu, fost deținut politic, condamnat la 13 ani de închisoare, povestindu-ne despre avatarul unei zile ale calvarului său. Un interviu de Mirela Văzăvan. Revenind la analiza dumneavoastră, domnule doctor Țăianu, în ce consta convertirea deținuților de drept comun de către unii membri influenței mișcării legionare în închisoare?
Se avea în vedere faptul că acești deținuți de drept comun, fiind mai numeroși și având și contacte cu exteriorul mai bune, să nu uităm că regimul nu era atât de drastic pentru deținuții de drept comun, puteau transmite în exterior mesaje, acele texte, melodii de care spuneam mai devreme. Până la urmă, deținuții de drept comun au fost un canal optim pentru a difuza mesaje în exterior, îndeosebi pentru ei pedepsele erau mai scurte și atunci, ieșind în libertate, puteau răspândi mult mai bine și mult mai repede. Conducătorii legionari au încercat, tocmai prin răspândirea acestor mesaje, să-și cultive o audiență și să aibă un anumit impact asupra societății. Suferința din închisoare este rememorată și astăzi de către cei care până la urmă au un contact cu istoria, cu trecutul, cu cei care se simt într-un fel sau altul atașați de anumite valori. Nu spun de ideologii, ci vorbesc de anumite valori.
Un aspect poate mai puțin tratat în literatura penitenciară și de către supraviețuitori, cunoaștem câteva date, e vorba de sistemul de informații pe care îl aveau comandanții de penitenciare, de lagăre, de colonii de muncă. În contrapartidă, să spunem așa, exista și un sistem de informații de partea cealaltă, al deținuților politici, în care deținuții de drept comun aveau și ei un rol important, nu?
Să ne înțelegem, exista o ierarhie și acolo în penitenciar. Deținuții politici erau, să spunem, o clasă superioară, un fel de aristocrați ai închisorilor, pe când deținuții de drept comun erau pe post de slujbași. Erau genul care cei mai mulți îi priveau cu admirație pe deținuții politici, să nu uităm că erau mulți din crema intelectualității, oameni, unii de litere, alții din zona politică, alții din zona instituțiilor de forță ale statului, care aveau o cultură solidă, care stăpâneau foarte bine mecanismul acesta al influențării oamenilor. Și desigur că deținuții de drept comun, de obicei cu o cultură mult mai restrânsă, cu o educație de slabă calitate, intrau sub influența acestora și practic furnizau celor și din mișcare legionară, dar nu numai despre aceștia vorbim, pentru tuturor deținuților politici care aveau într-adevăr o mică rețea, fiecare își constituiau o asemenea rețea, în funcție de posibilitățile și de contactele pe care le avea și de cât de permisiv era climatul din penitenciar, îl foloseau pentru, repet, pentru a transmite mesaje, dar mai ales și pentru a primi anumite chestiuni din exterior. De obicei, deținutul de drept comun putea rezolva și o chestiune legată de suplimentarea porției de hrană. Putea rezolva și un lucru legat de, să zicem, curățenia celulei, de confortul existent, confort cu ghilimele, da, cât se putea în celulă. Putea rezolva și intermedia o relație mai bună cu cel care era supraveghetor la celula sau în schimbul de noapte. Sau când se putea. Putea transmite mesaje în exterior sau în interior, între diferite celule, între foștii membri ai mișcării legionare. Desigur că existau tot felul de avantaje legate de colaborarea cu un deținut sau cu mai mulți deținuți de drept comun. Asta nu le-a scăpat, evident, celor care conduceau din închisoare mișcarea legionară. Sigur că fiecare s-a adaptat și a folosit mijloacele pe care le avea la dispoziție.
Ați spus că au fost semnalate niște tentative de infiltrare în interiorul instituțiilor statului de drept comunist. Ce amplitudine au avut aceste tentative acolo unde au reușit? Au fost de mică anvergură, izolate, puține? Mi se pare că aveți o informație despre un grup de tehnicieni care erau în funcții de răspundere. Mai știți și de alte cazuri sau este ceva izolat sau mai pe acesta știți în momentul cercetării actuale?
Aici am găsit documente pentru cazul de la Hunedoara, am găsit documente concrete în dosarele securității. Eu sunt convins că au mai existat situații, probabil că și la Galați, probabil că chiar și la Reșița și în alte locuri din țară. Până la urmă, n-au făcut decât să și optimizeze, ca să zic așa, lanțurile de producție, pentru că existau și chestiuni legate de aprovizionare, de furnizarea de materii prime și așa mai departe. Dar au existat cazuri în aceste obiective economice. E de reținut că au fost și situații în instituții importante ale statului român. Chiar și în Ministerul de Interne, unde exista un filtru destul de important și destul de serios. Știm foarte bine că în momentul în care un ofițer sau un subofițer intra în aparatul Ministerului de Interne, în aparatul securității, chestiunea dosarului era destul de importantă și chestiunea legată de încrederea politică. Primul punct era încrederea politică, chestiunea dosarului. Dacă făcuse politică, dacă făcuse parte din vechile partide istorice și, mult mai grav, dacă făcuse parte din mișcarea legională. Au existat cazuri punctuale. Unei avansează cifre mai mult sau mai puțin adevărate. Eu cred că vorbim doar de excepții, a unor tineri care făcuseră parte sau avuseseră într-un fel sau alt o conexiune sau participaseră o dată de două ori la, de pildă, la activitățile FDC-ului, tineretului legionar, în calitate de elevi de liceu. De pildă, Doicaru, Nicolae Doicaru, cel care a fost șef al Departamentului de Informații Externe timp de aproape două decenii, erau declarații la dosarul său de cadre, existau declarații cum că în 40 ar fi fost scos la Focșani, acolo unde făcea liceu, la o demonstrație cu elevii din clasa sa la o demonstrație legionară. Acum, știți cum e, declarațiile acestea se făceau în anumite contexte și martorii puteau fi subiectivi. O fi fost, nu o fi fost adevărat, încă nu avem confirmări pe toate liniile. Asta este un caz, vă dați seama, șeful spionajului românesc să fie avut în trecut o asemenea pată nu era chiar atât de acceptabil pentru regim. Dar au mai fost și alte cazuri în Ministerul de Interne, în armată. La fel, ofițeri care erau foarte atent supravegheați, știți că exista o direcție de contrainformații militare în cadrul securității, care filtra și chestiunea aceasta legată de activitatea politică precedentă a celor care funcționau în armată, în instituțiile de forță ale regimului. Dar n-a fost un fenomen, deci asta vreau să spun. Au fost cazuri punctuale, dar nu a fost un fenomen, pentru că, practic, în anii 50 până la începutul anilor 60-63, s-a făcut o curățenie generală în toate instituțiile importante ale statului, Ministerul de Interne, Ministerul Forțelor Armate, chiar ministerele economice. Cei care aveau trecut sau posibile suspiciuni de trecut legionar au fost imediat înlăturați din aceste instituții. Că unii au reușit să-și acopere foarte bine în autobiografii acest trecut e cu totul altceva. Dar până la urmă s-au găsit martori care să le descifreze sau să mărturisească și conexiunea lor cu această participare, să zicem, la o activitate sau alta de tip legionar. Dar având în vedere și biologia și parcursul biologiei, pentru că deja în anii 60 aveau o vârstă, mulți au fost trecuți în rezervă, au ieșit la pensie. Pentru anii 70-80 deja e exagerat să spui că mai avem cazuri de foști legionari care să funcționeze în instituțiile de forță ale statului comunist. Mă îndoiesc serios că, de pildă, în anii 80 mai putem găsi pe cineva cu trecut legionar în Ministerul de Interne sau în Ministerul Apărării Naționale.
În general, deținuții politici, atunci când erau eliberați din închisori, nu prea aveau șanse pentru a-și continua o viață așa după cum fusese ea înainte de a intra în închisoare. Sigur, și condițiile sociale și politice se schimbaseră foarte mult în România. Regimul se consolidase destul de bine. Ce soartă au avut acești deținuți politici? Ce s-a întâmplat cu ei? Tot așa, recuperarea a fost individuală, singulară, rară?
Da, soluțiile în 99% din cazuri au fost individuale. În general, în momentul în care ieșeau din penitenciară, erau repartizați. Li se spunea foarte clar unde, la ce adresă să meargă, unde vor domicilia, unde vor fi angajați. Asta în cel mai bun caz, pentru că cei mai mulți li se stabilea un domiciliu obligatoriu, dar nimeni din securitate sau cei din penitenciar nu s-a ocupat de angajarea lor, adică se trezeau din penitenciar pe drumuri. fără o slujbă, fără o posibilitate de a-și susține cheltuielile de trai. Și atunci fiecare apela la soluții individuale. Problema era să găsească pe cineva care să-i accepte într-un fel sau altul, pentru că orice director de întreprindere, în momentul în care avea de-a face cu un angajat cu asemenea trecut, devenea suspicios, știa că va avea probleme, în sensul că securitatea va veni și va întreba, vor trebui raportări periodice, că instituția, că obiectivul economic respectiv va intra sub o supraveghere mai atentă a securității și sigur că niciunul nu-și dorea un asemenea element în colectiv. Dar au fost unii directori sau șefi de echipe, șefi de diverse structuri, întreprindere economice, care și-au asumat acest risc, tocmai pentru că omul respectiv reprezenta o garanție, în sensul că profesional era foarte bun, putea să ofere un serviciu de bună calitate întreprinderii respectiv. Și atunci unii și-au asumat acest inconvenient, știind că securitatea va supraveghea atent și individul ca în sine, dar și activitatea lui în cadrul obiectivului economic. Și sigur că prin contagiune puteau intra și alții sub supravegherea securității. De asta zic că soluțiile au fost individuale, asta în funcție și de calitățile fiecăruia și cât de mult au reușit să convingă pe cei care i-au angajat.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, rezistența tăcută din închisori și în afara lor. Invitat, domnul dr. Liviu Țăranu, cercetător istoric al CNSAS și publicist. Regia de montaj, Corina Andrițoiu. Regia de emisie, Valentin Ciobanu și Lucian Flencheș. Domnule dr. Țăranu, vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.